Часът е 12. Десетгодишно момче почина внезапно в Добричкото училище Хан Аспарух тази сутрин. Шестима полицаи са пострадали при снощните сблъсъци след мача между Левски и Жилина. Скандалите с ДАНС са плотна кампания срещу нея, смята премиера Сергей Станишев. Прокурорско спецзвено поема делата за злоупотреби с еврофондовете.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Премиера Сергей Станишев смята, че скандалите с Държавната агенция национална сигурност са плотна кампания срещу нея и опит за дискредитирането й. Това стана ясно от думите му по време на парламентарния контрол в отговор на питане за борбата с корупцията по високите етажи на властта на депутата от Демократи за силна България Танас Танасов. С още информация от студиото на Дарик Народното събрание слушаме Теодора Симова.
Според Атанас Атанасов, правителството тотално се е провалило в борбата с корупцията по високите етажи на властта, защото тя се генерирала от управлението. По думите му, създаването на ДАНС е опит да се забуди българското общество в намерението за борбата с това явление. Премиерът Сергей Станишев от своя страна контрира, че кампанията срещу агенцията се е разгърнала в момента, в който тя е започнала да върши това, за което е била създадена. Той даде пример с арестите на заместник-председателя на ДАНС Иван Леков и заместник областния управител на София област Мариус Цаков. Той припомни, че целта на формирането на българското ФБР е била и ще продължава да бъде да се установи европейски ред в нашата държава, да я отърве от влиянието на сенчестия бизнес и организираната престъпност. Ще има много съпротива, ще се използват всички средства, включително дезинформацията, за да бъде дискредитирана агенцията, отбеляза министър-председателят. По думите му, в ДАНС не винаги всичко ще се случва по най-добрия начин, но всички в агенцията трябва да имат чувството за мисия. Премиерът Сергей Станишев потвърди пълното си доверие към председателя на агенцията Петко Сертов заради неговата ясна политическа воля да се справи с корупцията и организираната престъпност. Междувременно се усети опита на депутатите, които във вторник посетиха ДАНС, да се съберат, за да изготвят препоръки за подобряване на работата в агенцията заради настояването на Атака да участват в срещата. Еляна Масева от ДСВ определи като опит да се потули скандала твърдението на ДАНС, че журналисти не са били послушвани заради работата й. По думите и протоколът от посещението в агенцията, публикуван във вестник Труд, не е пълен. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Спецзвено от петима прокурори поема делата за злоупотреби с европейските фондове по програмите САПАРТ, ИСПА, ФАР и Леонардо да Винчи. Това съобщи говорителя на главния прокурор Маргарита Попова на семинар на прокуратурата в Циговчарк. Богдана Лазарова информира.
Със заповед на главния прокурор във Върховна касационна прокуратура се създават три отдела. Специален отдел за защита финансовите интереси на Европейската общност, началник Маргарита Попова, и два отдела за организирана престъпност и корупция. Петима прокурори от Върховна касационна и Софийска градска прокуратура се разследват делата за злоупотреби при усвояването на средствата по програмите ФАР, ИСПА, САПАРТ и по сигнали на български, които се образуват, сред които са всички сейски. За сега точени в доклада на ОЛАФ, като разследването са всички сейски срещу пернишкия бизнесмен Людмил Стойков, като разследването за пренос на пари срещу пернишкия бизнесмен Людмил Стойков, например. ДОПА и дирекция на прокурори ще работи в екип с дознат орган от ДОПА, които вече имат кабинетията, като други контролни органи в държавата, които вече имат кабинети в изпълнителната на националната естествена служба. Тази идея е минирепена от изпълнителната власт в лицето на вице-премьера Миглена Плутчева и министър на правосъдието Миглена Цъсарева. Целта е да се активизира максимално работата по тези дела и да се концентрират усилията на държавата в тази област, както и да се изследват проблемите в дълбочина, коментира говорителя на главния прокурор Маргарита Попова. Максимално ще се облекчи и излишната бюрокрация. Целта е до следващия евродоклад да има реални стъпки напред. Богдана Лазарова, Дарик Радио от Циговчарк.
10-годишно момче почина внезапно в Добричкото училище Хан Аспарух тази сутрин на очи Дарик. Детето е ученик 4-ти клас. Валя Янева информира.
Преди началото на часовете, малко преди 8 часа, момчето се оплакало, че му е студено, започнало да трепери и припаднало. Изпълняващата длъжността директор Русица Илиева разказа, че класната и персоналът веднага са се опитали да помогнат на детето, напръскали са го с вода, направен е масаж на сърцето и изкуствено дишане. Междувременно директорката е позвонила на спешна помощ, по думите и това е станало около 7 часа и 50 минути, след което е звъняла още два пъти. Информирани са били и родителите. Линейката е пристигнала около 8:15. Лекарите са констатирали на място смъртта. Илиева каза още, че момченцето е страдало от астма, имало е и други заболявания. Валя Янева, Дарик Радио Добрич.
Шестима полицаи са пострадали при снощните сблъсъци с фенове на Левски, съобщиха от МВР. На този етап трима от побойниците са задържани, посочват още от министерството. Вчера около 10 минути след края на футболната среща между Левски и Жилина в парка до стадион Герена, група от над 300 запалянковци е нападнала полицейските служители, охранявали мача с стъклени бутилки, кавани дъски и гради от счупени пейки, твърдят от МВР. По време на сблъсъка феновете са изпочупили три служебни полицейски коли, изкъртили се и страничните огледала на 4 паркирани в района автомобила. В мелето са пострадали 3 футболни фенове. На ранените полицаи е оказана първа медицинска помощ и са откарани във военно-медицинската академия. Работата по изясняването на инцидента продължава. Трима младежи са потърсили помощ Пирогов с нощи след футболния матч, съобщиха от болницата. След консултации и тримата са били освободени за домашно лечение, се посочва още в съобщението от Пирогов. 20 кг кокаин, скрит в машинна част, е заловен в Пазарджик, съобщиха от МВР. Наркотика е открит при специализирана операция на антимафиоти, работили в сътрудничество с агенция Митници и Федералната митническа служба на Германия. Вчера около 16.30 заловена е куриерска пратка от Аржентина, съдържаща 20 кг кокаин. Тя била контролирана от спецполицаите още от Аржентина. В пратката е имало хидравлична помпа, в която била укрита дрогата. Малко след получаването ѝ е задържан 29-годишен български граждани от Пазарджик. Той е криминално проявен за подозряване за участие в организирана група, занимаваща се с трафик на хора и кражби на моторни превозни средства, посочват от МВР. Иззетото вещество е на приблизителна стойност около 5 милиона лева по цени за разпространение на пазара на наркотици в страната, поясняват експертите. По информация на Дарик, задържания спря Корчубриката и живее пазарджишкия квартал Запад. Спецоперацията е била проведена в центъра на града на булевард Цар Иван Шишман срещу сградата на общинска администрация. Мъжът е бил задържан в джип БМВ. Нарастването на броя на фактическите съжителства между мъже и жени без брак, при което се раждат деца, е факт, който се наблюдава в целия свят и редица държави уредиха проистичащите от това проблеми в своите законодателства. Това каза депутат Огнян Герджиков в предаването Дари Кафе по повод вчерашното приемане на първо четене от Народното събрание на новия семейен кодекс. Той обаче предизвика възражения от страна на редица граждански организации, както и от Светия синод и главното мюфтийство. Основният аргумент на регламентирането на фактическото съпружеско съжителство е да се защитят децата на такива родители, припомни Герджиков. Чуйте какво още каза той пред Михаил Дюзев.
Разбира се, между първо и второ четене ще има предложения, ще бъдат много внимателно обсъждани, дебатирани, ще създаде една работна група, която работна група аз имам честа да оглавявам, които много внимателно ще получим всички аргументи за и против. Междувременно е пуснато и социологическо проучване по някои основни въпроси на семейния кодекс, като на първо място е точно този въпрос за фактическото съжителство, защото искаме да намерим, нали, да измерим просто температурата в обществото по този въпрос, или иначе казано, нали, какво е отношението на хората, нали, наистина социологически. Но искам да вметна нещо интересно, което като че ли не стана достатъчно ясно. Има атака и точно в диаметрално противоположната посока от георганизациите, които даже сезираха през лятото Комисията за защита срещу дискриминация, като казаха, че това е дискриминация да се признава фактическо съжителство между разводи, само между мъж и жена, трябва да се признава такова и между еднополови. Така че има и в съвсем диаметрално противоположна посока атака. И струваме се обаче, че верният път е по средата. Всъщност, ако ще се признава фактическо съпружеско съжителство, това да бъде само между лица от различен пол, т.е. само между мъж и жена.
Тоест, сега така ли е записано в приетото на първо четене?
Да, сега е така в проекта.
Пакет от мерки за намаляване на цените на парното и тока са изготвили от Клуба на енергетиците в България. Предложенията са изпратени до президента, премиера и политическите партии, съобщиха от организацията. Ери Ташева с още информация.
Провеждането на компенсационни мероприятия за стопоряване на цените на топлото и тока предлага в програма Клубът на енергетиците в страната. Предложението, внесено при президент и премиера, фигурира и условието цените за населението да се гарантират и да не се повлияват от световната конюнктура, съобщи в Перник Димитър Димитров, който е член на Клуба на енергетиците и на Комисията по закона за териториално устройство към МРРБ. Енергетиците предвиждат в програмата пуска на 3 и 4 реактори на АЕЦ Козлодуй и възстановяване добива в 3 уранови рудника. България беше лидер в света по производство и технологии за добив на уран, а производството на електроенергия излизаше без пари на държавата, каза Димитров, като определи АЕЦ като печатница на пари. Компенсационните мерки на енергетиците предвиждат още напускане на фирмите, обсебили разпределителната ни система, одържавяването им, както и на топофикациите и изграждането на атомни установки. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Германският енергиен концерн РВ е стратегическият инвеститор по проекта за втората атомна централа Белене. Това съобщи преди минути министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Гигантът е получил повече точки от бългийската фирма Електрабел по поставените от държавата 10 критерия, но все още съществува вероятност РВ да участва съвместно с конкурента си. Това ще бъде изяснено в близките дни, посочи още министър Димитров. Инвеститорът получава 49% от бъдещата централа, като РВ са заявили участие с 1 милиард 275 милиона евро собствени средства. Припомням, цялата стойност на проекта е близо 4 милиарда евро, като останалите пари трябва да се платят от Националната електрическа компания, която ще бъде собственик на 51% от АЕЦ Белене. Информацията е на Биляна Гавазова. Нова вълна на разпродажби обхвана българския фондов пазар. Акциите на Първа инвестиционна банка се сринаха с 12%, а единствените сини чипове, които се търгуват на печалба, са Неохим и М+С Хидравлик. Обедният борсов обзор е от Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Поредните дена при индексите са на нива от 754 пункта за Софикс и 189 пункта за широкия BG40. Оборотът от сделките към 11.30 часа е 1 700 000 лева, като бемни прехвърления имаше с книжа на МКЛ град Севлиево. Повече от 38 000 лота на Първа инвестиционна банка бяха прехвърлени през борсата, като това свали цената на акция до 4 лева и 17 стотинки. Химко Враца се обесцени до 13 стотинки средно за лот, а от строителните компании най-лошо се представя Мострой, чието книжа губят близо 6% и половина от стойността си. Секторът на дружество инвестиращи в недвижими имоти също е повлечен от разпродажби, като според анализатори коментирали ситуацията пред Дарик Финанс. В момента на пазара продават активно взаимни фондове, както български, така и външни, с експозиция към пазара у нас. Водещ мотив е не фундамента на компаниите, чието акции се търгуват, а ликвидността, смятат още експертите.
Спасителният план за американската икономика в размер на 700 милиарда евро ще бъде повторно гласуван от Камарата на представителите на Съединените щати. Законодателите отхвърлиха плана на финансовия министър Хенри Полсън, като решението им предизвика исторически сътресения на световните пазари. Отхвърлянето на правителствения план срина Уолл Стрит с 1,2 трилиона долара само за една нощ. В очакване на вота на Камарата на представителите, доларът загуби близо цент спрямо постигнатия вчера годишен максимум към евро. С подробностите слушаме Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
По обед зелените пари се търгуват към общата валута около ниво 1.3870, а спрямо японската йена при 105 йени за 1 долар. Вчера следобед щатската валута скочи до 1.3748 за евро заради изказването на председателя на Европейската централна банка Жан-Клод Трише, че на заседанието на финансовата институция е било обсъждано намаляване на лихвите в еврозоната. Приемането на спасителния план за банковата система от цената в Съединените щати се оказа друг стимул за зелените пари. След публикуването на данните за заетостта в Америка обаче последва обръщане на тренда, като доларът загуби част от стойността си. Министерството на труда обяви, че молбите за помощи при безработица са се повишили през миналата седмица до 497 000 броя, което е най-високото ниво от 11 септември 2001 година насам.
Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише заяви, че очевидно планът Полсън трябва да бъде гласуван от Американския конгрес, предаде Франс Прес. По думите му, конгресът трябва да приеме правителственото предложение, за да противодейства на много големите корекции, които стават в момента. Според Трише обаче, само този акт няма да е достатъчен, за да изведе САЩ и Европа от кризата, а ще бъдат необходими още много усилия на всички държави. Президентът на Европейската централна банка отказа да произнесе думата рецесия по адрес на Франция или еврозоната, където според него се наблюдава забавен растеж. Междувременно от Френския институт по статистика и икономически изследвания предупредиха, че страната може да изпадне в рецесия до година, предаде ДПА. След като се спи 0,3% през второто тримесечие на тази година, френската икономика ще продължи нисходящата тенденция през следващите 2-3 месечия, в резултат на което страната ще навлезе в рецесия. Според прогнозата на института, френският брутен вътрешен продукт ще се понижи с 0,1% през всяко от двете тримесечия. Рецесия настъпва, когато страната отчита отрицателен икономически растеж две последователни тримесечия. Петролът поевтиня драстично в днешната търговия, в очакване камерата на представителите на САЩ да гласува плана от 700 милиарда долара за стабилизиране на финансовата система, предаде Associated Press. Инвеститорите се опасяват за състоянието на американската икономика, а оттам за търсенето на петрол, отбелязва Франс Прес. В Нью-Йорк петролът се търгува за $93.58 за барел, а барел лондонски Брент е на цена от $89.63. Газпром отлага пускането в експлоатация на газопровода Южен поток най-малко до 2015 година, съобщи руският вестник Ведомости. Проектът, в който участва и България, трябваше да стартира най-късно през 2012 година. През януари изпълнителният директор на руския енергиен гигант Алексей Милер обеща, че тръбата ще тръгне най-късно през 2013 година. В изготвения от Газпром проект генерална схема за развитие на газовия отрасъл до 2030 година, обаче пускът на Южен поток е отложен най-малко с 2 години. Сроковете за поетапното включване на тръбопровода са отнесени в документа към периода 2015-2024 година. Там е посочен за първи път и точния проектен капацитет 31 милиарда кубически метра годишно. От българска страна в проекта за газовата тръба участва държавния доставчик Булгаргаз. Чухте обедния икономически обзор. Още вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха обедните новини на Дарик.